Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tez orada G'arb davlatlari siyosatchilari, tadbirkorlari va boshqa shaxslarga nisbatan shaxsiy sanksiyalar ro'yxatini e'lon qiladi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov ma'lum qildi. Ro'yxatlar tayyor, biz bu bilan shug'ullanyapmiz. Sanksiyalarga qay tarzda va qanday miqyosda javob berishni belgilash noto'g'ri bo'lsa kerak degan u. Diplomatning so'zlariga ko'ra, javobni ishlab chiqish chog'ida Moskva bosiqlik ko'rsatadi. Shu bilan birga Ryabkovning so'zlariga ko'ra, Rossiya rasmiylari kiritilgan cheklovlardan ko'rilgan zararni minimallashtirish imkoniyatiga ega. Biz bilardik va hozir ham bilamizki, amerikaliklardan istalgan vaqtda har qanday hiyla-nayrang kuch mumkin. Biz hozir yuzaga kelgan vaziyatga tayyorlanayotgan edik, bu maxsus operatsiyaga bog'liq emas degan u. Ryabkovning fikricha, Rossiya bilan munosabatlarda Qo'shma Shtatlar yomondan yomon strategiyasiga amal qilmoqda. Agar AQShning ketma-ket ma'muriyatlari sa'y-harakatlari bilan munosabatlarimiz yomondan yomonga siljishini ko'rayotgan bo'lsak, qanday ishonch haqida gapirish mumkin deya qo'shimcha qilgan Ryabkov. Avvalroq AQSh moliya vaziri Rossiyadan mamlakatda dengiz mahsulotlari, spirtli ichimliklar va olmos importi bo'yicha operatsiyalarni yakunlash uchun so'nggi muddati etib joriy yilning 25-martini belgilagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.